ከም ናይ ምሕረትን ናይ ሰላምን ልኡኽ ናባኻትኩም እመፅእ ኣለኹ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 8 ለካቲት 2016 ዓመተ ምሕረት ናብ ሃገረ ሜክሲኮ ካብ ዕለት 12 ለካቲት ክሳብ ዕለት 18 ለካቲት 2016 ዓመተ ምሕረት ዝፍጽሞ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣብ ሜክሲኮ ክርከቡ ንህዝብታ ሃገርን ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከቡ ኣብ ዕቕፎኦም ንምንባር ዘለዎም ሓረርታ ገሊፆም ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዎም ኣኽብሮትን ውፍዩነትን ጠቒሶም ነቲ ናብ ሜክሲኮ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ዕደት ንማርያም ዘጓዳሉበ ሓላዊት ቅድስቲ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ኣወኪፎም ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘጓዳሉበ መንፈሳዊ ንግደት ክፍጽሙ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓኒ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ትፅቢት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሜክሲኮ ካብ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ዕደት ትፅቢቶም ምስ ህዝቢ ሜክሲኮ ክረኸቡን ከም ናይ ሰላምን ምሕረትን ልኡኽ ኮይኖም ክነግዱን ብሓባር ምስታ ኣብ ሜክሲኮ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ህዝብን ኮይነ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና እምነትን እቲ መሰረት ሓቅን ህይወትን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ከም ዝፍቅረናን ካብቲ ንሕና ክንግምቶ ካብ ዘይከኣለና ንላዕልን ብቑዓትን ንዘይኮናሉ ኣባና ዘለዎ ኢትኣላዊ ፍቕሪ ክንናዘዝን ኣሜን ክንብልን እዩ ቢሎም ብዝከኣሎም እተን ኣብ ሜክሲኮ ዘሕልፎን መዓልትታት ንህዝቢ ቀረባ ብምዃን ክነብርዎን ብፍላይ ድማ ነቶም ዝሳቀዩ ሓቂፎም ኢየሱስ ከም ዘፍቅሮም ክምስክርሎምን ንሱ ወትሩ ኣብ ጎድኖም ምዃኑ ንኸረጋግጽሎም ምስኦም ክሓብሩ ንድላይ ኣሎኒ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣመልኪቶም። ስለ እቲ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ዕደት እተዕርግዎ ጸሎት ልበይ ብሓሴት ይመልኦ። ስለ እቲ ኣብ ሃገርኩም ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ዕደት እትገብርዎ ዘለኹም ምቅርራባትን ብፍላይ ድማ እተዕርግዎ ጸሎት ብሓቂ ልበይ ብሓሴት ይመልኦ። ጸሎት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና የዕንትና ዘበርህ እዩ። እዚ ማለት ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ንምፍቃርና ምርኣይ ኣዕንቱ ኣባና ዘነብር ንኻልኦት በዚ መገዲ ምርኣይ እዚ ንኽንጥምት ዘበቅዕ እዩ። ብምርኣይ እግዚኣብሔር መታን ክንርኢ ዝድግፈና እዩ። ምርኣይና ምርኣይ እግዚኣብሔር መታን ክኸውን ስለ ጸሎትኩም ኣመስግነኩም። ቅዱስ ቤተ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘጓዳሉበ ክበጽሕ ዓብዪ ሓረርታ ኣሎኒ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ገሊጾ። ከም ሓደ ወዲ ማርያም ነቶም ኣብ ልበይ ዘለዉ ኩሎም ኣብ እግሪ ማርያም ከነብር ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዘመሓላልፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ እንከጠቓልሉ ነቶም ኣብ ልቦም ዘለዉ ኩሎም ከም ሓደ ወዲ ማርያም ኣብ እግሪ እኖ ማርያም ከቕርቡን ቅዱስ ቤታ ክበጽሑን ለውኻታን ናይ ህላዊኣ ርህራሃይ ከስተማቕሩን የዕንታን እናጠመትኩ እኖ ሰማያዊ ቤት ዝኾነት ኣዴና እያ እሞ ብምሕረት የዕንታ ካብ ምጥማትና ከየተቋርፅ ክምሕፀናን ክምማህለላን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣትሒዘ መገሻይ ናብ ሜክሲኮ ንኣኻትኩም ፍቁራት ኣሕዋተይ ሜክሲካውያን ንማርያም የማዕቆብ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም።